کاک سلاح روزی دوشنبه لناوند بو لکولینوکان استراتژیک و نیونتوی ل واشنگتن پایتخت کنفرانس یک پیک هات لویدا چون باسی او رکوتنا ناوچی نیوازل هزانی جهان و ایران کرا
دبر گرینجی او رکوتنا ک لیکم روزکاین تبراسی کو شوکک بول مدیا کانو لناوند کان زور بگرینگی باس کرا دو بجای تو امبونی او شوشی او واژوکنی رکفنشی سرتایی نوک بکنی کتایی براسی لناوندکانی سیاسی لنا حکومت امریکا و لا بتاب لکنگریز دا قصو باسه چی زور هی براسی لأگری سرنکوتنی او کتایی او رکوتنانجا بخاطری قصو باس کنی زورتر او کنفرانسای که روش دوشمنوی دسامبر لو ناونده پکات للاین کن ملک کسی بنابانجی امریکایی بتاب کسانی کو دکتر برژنسکی کاتی خوی نونری تایبتی آسایش نتوی حکومتی جیمی کارتر بو یا کسانو روبرت انهون که بردوام لحکومت کانی امریکا لدانستانی کوریای باکور و تایران بجدار بو و کسانی دیکه لمدیا کانو وانه بجدار بونو رویا بتایبتی قصه کنفرانس کرو که آیا اگری هی که او رکوتنا لکو تایی دا سر بکونیانا و لکو ملک راهندی جعوازا و باس کرا لکو کنفرانسانا باز للعنی ایرانی کرا که چون بو که حکومت ایران که لماوی او ده سالانه که لمدیا کان با ماراتونی دانستان باستکن یک لناکاو راضی بو بو که با همیل بده پر چشم کری بو بو دانستان و لهمو لانه نو باستین کرد و کمال اگرای جاواز حتا گوره که در میان کنوز که باست سر کرد
اکاک سلا هم سر گوباما و هم وزیری در وزان کری هر دوچان پیدا دگرین که امر کوتنکاتیا او خوان باسی دکان تنیا تاقی کرنوی ک دان هبزان ایران لو شجمان گیدا چون حلوز نشاند دا یا لراسیدا دان هوی برنامه نوچی ایرانی بو دوا بگرن نو یا رای بگرن ی لوی دا اما چون باسکرا
لوی را به دروسیو سمرستان اما شبوش کرا ک خو ی خو سرکوتنی ک ک دان دان او خالانی ک لرکوتنک دا واجو کرا وا باسکت ک ایران لکوم اگ مافی او که پرابده با برنامه تو میکنی خود بش بکره او که پیشتر حتی باسه او که چند سال پیش پکیجی چی زور باشتر با ایران با که ایران او لو سلطمی احمدی نژاد و انا برحال بردوان با برو بیانوی جور او جور تنگو چلمه خصول سستر کنن و ملی نداوه او باس کرد بلام لگل اوی دا که باس او کرا که خوی لخوی دا واجو کرنی و کوتنه چی سرطاییش بی گرینجی هه بلام کسی کس بون او دلمیان بون و برحال نوع ایک لگرانی خواهن نشارده و که اگری او هیه که براستی سرکوتونه بده و دانستان لکو تایی ده بلام چون کمالک فاکتوری نیو دولتی هیه و که دولتانی چین و روسیا و هر وحا وضعیت حکومتی امریکا دگه دولتانی اروپایی هم اوانا باسی لسر کرا اوشته هبو که به همان شوه که براستان باستان کرد نوع ایک لو هبو که اوشتی چی سرطاییه اوشتی چی بردوانبونی سیاستی اتومیران با مای اوشش منگه کب کرده و رنگستو اوشتی او ماوتو که براسی حکومتی امریکا لاتان روژاو یا کومگاین و دولتی لما اوشش منگه در چه دتوانی بکرده گلیه
یعنی او باس کرا که رنگ اگری او هبید روژگ ایران دستی بسه چی نوشی راب گاتو کومگاین و نتویج مزبور به کپسندی بکد
بله باسی به طبعت لعنی اسرائیلی کرا که لوبی به هزی اسرائیل لا واشنگتن ولا لامریکا ولا سعاسی جهانی باسی اوان کردو نگرانی خوان در بریوا بلام هندگ لانج ببتابتی کسی شی وقت رابرد انجون که کار بدست شی بالای وزاری در و ببتابتی لکنترولی چکو لزور دانستان وزاری در امریکا بو باسی لو کرد که آیا لو روانگ باسی انکه آیا ایران مثلا دستی بچک رابگا مثلا اوی که پیتو یرش شی چک دارید که اتومی بکا بسوقات شی کردانه که زور سختی بویده به ولا روانگر رواني شو او شتي ايرانيان براسي كت شتي گتواني طالب ايراني وني كه براسي شتي چي سوسايدال يعني خو كوجيب كه لو استو بو لو روانگه شت ما بس يو كراكا كومري او اگرانا همي مشتمول لسر كرا او قسيل لسر كرا
برايتوي دتي او كاربدستاني ايراني كردوي چي خو كوجي لخوا نشان بدن
راي كه لني حكومتي امريكا ده كه براسي د خوش بن بو كه بوي وضعيتي امريكاتي داله العراق تي دابو افغانستان بهال صالي دهاتو باش شو زول اللي هذا كان دكشينته او دابش بونه كلم شفتنا وراسته ومساله سوريا بتاي باسكراتون وثاني مناتواني اللي اتو لسوريا بەرحاڵ ڕایکەوتنێک نەکرێ و ڕوبەڕوو ئێرانی بەڕاستی لە شارەکە لاانی ئێرانی زۆر بەشدارە و سەرکەوتن بەدەست بێنێ. بۆیە بەو ئالۆزی مەسلەکە بەڕاستی نوعگنی گەرانی هەبوو و زۆر من هەستم کە شتێک تەنان لە 50% کەمتر هەستم یابوون لەەوە هەیە کە ئەو ڕێکەوتنانە بگەنە ڕێکەوتنێکی تەواو کۆتایی، یعنی ئەو هەستە بەزای بە دیدەکرا لە قسە واسەکاندا.
تۆ ڕای خۆت چێ؟ پێدوایە ئێران لەو شەش مانگەدا تاقیکردنەوەیەکی وای دەبێت کە باوەڕی پێ بکەن درێژە بەو تیێژەکان بدەن؟
بەڕای من دیارە وکو دەزانین بەڕاستی لەو ماوەی ئەو دوو سێ ساڵی ڕابردوو خراببوونی باری ئابووری ئێران لە هەموو ڕۆکەوە و ئەو فشاران لەسەر کرتی بانکی ئێران لەسەر کرتی هەناردەکردین نەوت ئابووری ئێران هەمووانە فشارش بەڕادە بەدەری هەناوە کە ئێرانی نی وادار کردو بەڕاستی پەرچێش بکرێ. وەک لە مەدیاکانش بخۆ دیوتە ئەو دانوستانانی ئێران تەنانەت بەر لە هاتەسەکان ڕوحانیش بووە، یعنی شتێکی ئاوا هەبوو نوعێک دانوستانی خێ ناڕاستەوخۆ بووە. بۆیە ئێران پێدەچێت مل بدات بە کۆمەڵێک داواکاری کۆمەڵگای نێودەوڵەتیش، بەڵام هەوکات شتێکی دیکەش هەیە کە بەرحاڵ نوعێک دوولایەنی و دوو بەرەچین حکومەتی ئێرانیشدا هەیە، کەسانێکن کە بەحاڵ مافیای قدرەت و ئابووری لە هەموو ئەو شتەن کە بێت و کرانەوەیەکێک لەو شێوە بێت و هەموو ئەو شتانە بکرێ و دوایە ڕێککەوتنیە کات ئاماژە بۆش کرا کە لەگەڵ ئەمریکا بکرێ کە بۆ ماوەی 34 ساڵی ئەخیر تەنها کۆڵەکەشی سەرەکی ئیدۆلۆژی ئێرانە کە ماوەتەوە کە وەکو شەیتانی گەورە و وەکو دوژمنی سەرەکی وڵات سەرەکی. ئەگەر بێت و ئەوەش کۆتایی پێبێت دەبێت چه بەڕاستی دەستاویز و چه شتێک هەبێت کە بتوانێت حکوومەت وەکو بنەمایەکی ئیدۆلۆژی خۆی پێ بڵاوسێ. بۆیە لەبەر ئاڵۆزی ئەو شتە من زۆر بەدوور دەبینم کە بەڕاستی سەرکەوتنشی وا لەو شەژمانگەدا بەدوێ بەوە کە مەگەر ئەوەی کە بەرحاڵ نوعێک کێشەی ئێران لەگەڵ لە سووریا لەوانە چارەسەر بکرێبێت و کۆمەلگای دەوڵەتی حەوت بۆ ئەوە بدا کە بەرحاڵ ئەگەر لەوەی کە ئێران ڕابگرێت بۆ ماوەیەکی زۆرتر لە گەیشتن بە چەشی ناوەشی ئەوانە، پێما زۆرتر حەولێک بۆ وەیە بۆ ڕاگرتن نۆک و بۆ سەرکەوتنی کۆتایی ئەو ڕێککەوتنانە.
سەلاح بایزیدی، نوێنەری کۆمەڵی شۆڕگەری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران لە ئەمریکا، گەلێکتان سپاس دەکەین بۆ توێژە.
زۆر سپاس و وشکەکەسەر.